Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Orientační běžec, ale i atlet vytrvalec. To je můj dnešní host Tomáš Křivda. Tomáši, ahoj, moc díky, že jsi s námi ve studiu.
Já moc děkuju za pozvání a přeju hezký den.
Tomáši, ty máš relativně nedávno za sebou pražský půlmaraton, kde jsi byl těsně druhým nejlepším Čechem. To je určitě hezká připravenost na sezónu orientačního běžce. Jak jsi spokojený s tímto výkonem na silnici?
Samozřejmě je to nějaká známka toho, že ten zimní trénink se asi povedl. Samozřejmě to od nějakých výkonů v orientačním běhu má hodně daleko, ale přesto to byl super zážitek, dobrá zkušenost a jsem moc rád, že jsem se dokázal s těmi nejlepšími českými běžci porovnat.
Jakou váhu tomu dáváš? Být dobře připraven, rychlostně, vytrvalostně? Prostě co to pro tebe značí pro tvoji hlavní sezónu?
Tak samozřejmě já jsem do toho půlmaratonu měl nějaké cíle, ať co se týče času, tak samozřejmě nějakým způsobem, jak by jsem se chtěl porovnat mezi těmi našimi nejlepšími atlety. Že bych tomu přidával nějakou velkou hodnotu, to si myslím, že úplně ne. Přece jenom potom ten orientační běh samotný je, nebo má k těm silnějším závodům hodně daleko, ale přesto jako takové trošku nabuzení nějakého sebevědomí je to určitě fajn takhle těsně před sezónou.
Půlmaraton. Z pohledu závodu v orientačním běhu, jak ta vzdálenost, případně časová dotace zátěže odpovídá tomu, jak vlastně dlouhé závody ty absolvuješ běžně v sezóně?
Tak v orientačním běhu je to, co se týče těch disciplín, ve kterých závodíme, hodně rozmanité. Tam musím říct, že vlastně my máme závody, které začínají už na nějakých třeba 7-8 minutách a potom ty nejdelší, ty jsou zase, řekněme, třeba na 100 minut. Takže ten půlmaraton, řekněme, je někde spíš mezi těmi delšími disciplínami, ale v tom orientačním běhu, co se týče nějaké distribuce toho úsilí, tak tam je to vlastně hodně jiné, protože ten půlmaraton, to je konzistentní tempo od startu do cíle, vlastně člověk jenom se drží někde na té hranici, řekněme, anaerobního prahu, vlastně úsilí, které je schopný člověk plus minus udržet na tu hodinu. V tom orientačním běhu tam hrozně závisí, jestli člověk běží do kopce, z kopce, jestli běží po cestě, lesem, takže vlastně od toho úsilí to, nebo těžko se to porovnává právě s tím půlmaratonem, ale samozřejmě je to stále vytrvalostní běh, distanční běh, takže nějaké podobnosti tam určitě jsou.
Ty jsi mi před vysíláním prozradil, že jsi odnesl z pražského půlmaratonu i nějaké drobné zdravotní šrámy, namožené nějaké svaly nebo přetížené. Tak jaká je situace teď, kdy už jsi trošičku v odstupu od tohoto závodu?
Tak jak říkáš, potkala mě taková nemilá věc, že tím, že vlastně na takovéhle závody vůbec nejsem zvyklý běžet vlastně přes hodinu po silnici v rychlém tempu. Nejsem na to asi úplně stavěný nebo dostatečně připravený, takže vlastně hnedka v neděli po závodě se mi ozvala nějaký nerovnosti ve svalech, takže jsem musel trošku to v tom tréninku omezit. Začal jsem trochu více chodit na fyzioterapie, na kterých pracujeme na tom, aby jsme ten problém co nejdříve odstranili. Teďka je situace, že vlastně dneska poprvé půjdu na trénink, kdyby to snad mělo být už relativně v pořádku, nebo měl bych být schopný začít pomalu se zase vracet do tréninku. Vlastně jsem to od půlmaratonu byl zkoušet asi dvakrát, ale nebylo to úplně úspěšný. Výjimečně jsem si dal i pár volnějších dnů, kterých během toho roku moc nemám. A uvidím, snad věřím, že to teďka už bude dobrý, protože sezóna se pomalu blíží a teďka by bylo samozřejmě dobré zůstat v tom tréninku co nejvíce konzistentní bez nějakých výpadků.
My náš rozhovor přetáčíme v době, kdy se rozhovor vysílá, tak ty už doufejme někde běháš ve Švédsku a trénuješ, ale ještě jedna otázka, není to třeba i o tom, že ty jako orientační běžec jsi zvyklý používat i jiné boty, že si prostě silniční závod běžel i v obuvi, která není tvou jako obvyklou výbavou?
Může to hrát určitou roli, na druhou stranu musím říct, že já jsem jeden z těch orientačních běžců, kteří tu zimní přípravu mají relativně hodně podobnou, řekněme, atletům právě, kteří se připravují na tyhle ty distance 10 km půlmaraton, řekněme od toho ledna třeba do března, ten můj trénink jako nemá až tolik odlišností. Samozřejmě ta skladba tréninku je trochu jiná. Na druhou stranu já také odběhám hodně kilometrů po silnici nebo po nějakém tvrdším podkladu v klasických objemových botech, takže...
Zvyklý na to syn.
Jo, jako tak.
Tomáš Křivda je hostem Radiožurnálu Sport. Tomáši, ty jsi v uplynulém období část své přípravy dlouhodobě trávil v zahraničí a vybíral jsi docela zajímavé destinace. Kenia, Čína. Proč?
Tak Kenia si myslím, pro mnohé z posluchačů už nemusí být zas takovým překvapením. Stalo se to vlastně destinací, kam poslední roky už pravidelně jezdí spoustu českých vytrvalců. I já jsem tam vlastně poprvé vyrazil v roce 2021, od té doby jsem tam byl, myslím, každou zimu i několikrát, takže jak už říkám, tak Kenia se stala mým takovým druhým domovem, myslím si, že za ty poslední 4 roky jsem tam strávil už necelý rok. Letos jsem vyrazil i do Číny do nadmořské výšky, to si myslím, že je hodně nestandardní tréninková destinace. Já jsem tam vlastně letos vyrazil proto, protože jsem tam měl na konci roku takové, řekněme, přípravné závody, možná by se dalo říct i přípravné směrem ke světovým hrám, které budeme mít v Číně tento rok v létě už. A já jsem chtěl trošku omezit nějaké přelítání přes půl světa tam a zpátky. Láká mě objevovat nové tréninkové destinace a tak jsem si udělal takový lehký research a dospěl jsem k tomu, že vlastně by se ty závody daly spojit i s nějakým kratším soustředěním před těmi závody právě v Číně, takže jsem tam vlastně trávil nějaké 4 týdny v městě Lijiang v nadmořské výšce asi 2400 metrů nad mořem a ač samozřejmě destinace Čína asi poněkud kontroverzní, tak minimálně z toho tréninkového hlediska mohu říct, že já jsem tam byl velmi spokojený.
Kdo ti tyto cesty organizuje?
No, víceméně si to všechno zařizuju sám. Mám fakt rád, nebo právě rád i trávím ten čas s tím plánováním těch soustředění. Obzvlášť o té Číně třeba tam je velice náročné vůbec se k nějakým informacím dostat, takže jsem se tak snažil všude po internetu hledat jakékoliv informace o tom, jestli je to vlastně vůbec proveditelné. No a nakonec, když to zhodnotím zpětně, tak myslím si, že to soustředění bylo úspěšné.
Tvým trenérem je Jan Procházka. Ten cestuje s tebou nebo máš tréninkové deníky a tréninkové plány řešeny na dálku?
Je to spíše všechno na dálku. V tom orientačním běhu není úplně standardní, že by svěřenec s tím trenérem byl v dennodenním kontaktu. Já si samozřejmě s Honzou čas od času zavolám, řešíme spolu nějakým způsobem ten trénink, ač třeba od letošního roku už ten trénink probíhá také spíše nějaké... už si to víc řídím sám. Je to spíš takové, že Honza je mým konzultantem a snaží se mě držet trošku v nějakém koridoru, aby to úplně neuteklo někam, kde to být nemá, ale jako spíš to všechno řešíme na dálku.
Ty jsi ale orientační běžec, to, že do Keni jezdí vytrvalci, to je známá věc, ale běháš tam i třeba podle mapy, vyrazíš tam někam do přírody, to bych se skoro bála, aby ti tam něco nesežralo.
No samozřejmě Kenia není úplně ideální destinace právě pro orientačního běžce, pokud tam chce trénovat i s mapou, ač tam teda musím říct, jedna vlastně mapa orientační v lese je, ale už si myslím, že se to datuje několik, možná i desítek let, kdy vznikla, takže to není vůbec aktuální, takže já vlastně v těch zimních měsících ten orientační běh moc nedělám, opravdu to potom spíše si snažím nechat tu motivaci na to, když se z té Afriky vrátím. A v té Keni spíš se snažím trénovat hodně v trailu, mimo nějaký třeba zpevněný cesty, nebo tam i třeba vyběhnu trošku mimo ty cesty do lesa nebo tak, ale s mapou bohužel ne.
Takže nepotkal ses tam s nějakou nebezpečnou zvěří?
To asi záleží, co budeme specifikovat jako nebezpečná zvěř, ale že bych se tam dostal do nějakých momentů, které ohrožují můj život, tak to...
Tomáši, vývoj disciplín v orientačním běhu je relativně, nebo byl bouřlivý. Z takového toho sportu, který se běhá v přírodě, v lesích, vás je možno vídat ve městech, ve sprintech, v různých nových disciplínách. Jak se na tohle to díváš?
Je to, bych řekl, je kontroverzní téma, každý na to má nějaký svůj názor. Já na tom opravdu mám rád tu variabilitu, že vlastně každý ten závod je v novém prostředí, teďka s těmi sprintovými disciplínami běháme jak ve městě, tak v lese, je to opravdu se jako to hrozně střídá, což je na tom hrozně hezké. Poslední takový přídavek mezi ty disciplíny byl knockout sprint a tam musím říct, že ty názory se liší snad úplně nejvíc, protože je to disciplína, která místama už připomíná spíše nějaké atletické závody, kdy tam tu mapu už není vždy úplně potřeba využívat, nebo obzvlášť pro některé je tam možnost vlastně se spíše zavěsit třeba za některého závodníka a vlastně bez používání té mapy ho jenom jako odviset do cíle a pak, když má ten člověk silný finish, tak vlastně může se dostat k velmi pěkným výsledkům i vlastně bez nějakého, řeknu, umění dělat ten orientační běh. Ale jinak si myslím, že právě ta variabilita těch disciplín je to, co ten orientační běh taky dělá hezký.
Ptám se také proto, že pro spoustu lidí je orientační běh tak trošku životním stylem. A ten vychází z toho, že vlastně je to sport, který je blízce spjat s přírodou. Ty seš spíš milovník toho běhat v přírodě, být někde v lesích, anebo to moderní pojetí orientačního běhu je něco, co tě vlastně naplňuje a je ti blízké?
Já si myslím, že to moderní pojetí, jestli tomu tak můžeme říkat, mi je blízké, to určitě. Musím říct, že třeba když se běží v těch městech ty sprintové disciplíny a možná je tam potom více fanoušků třeba po trati nebo minimálně v aréně, to jsme mohli třeba vidět na světovém poháru, který byl v České republice před 2 lety, tak když jsme běželi sprintovou smíšenou štafetu v České Lípě a opravdu ta aréna byla narvaná diváky, ta atmosféra tam byla bouřlivá, tak to si myslím, že je něco, co každý sportovec prostě si musí užít, chce to zažít a je to opravdu paráda. Na druhou stranu musím říct, že kdyby ten orientační běh ztratil to běhání v tom lese a
ten
vlastně trávení
základ,
času
kterýho zašel, že?
V té přírodě, tak asi si to bez toho nedovedu představit.
Proč jsi zrovna vybral orientační běh? Protože ty jsi závodníkem, který by evidentně získával úspěchy i v olympijských disciplínách, v olympijských sportech, protože běžec jsi skvělý. Ale vybral jsi tento sport, který tím, že není olympijský, tak přece jenom má složitější podmínky vaší podpory. Ty jsi závodníkem širší světové špičky a přitom máš takzvaně jen půl úvazek v armádním sportovním centru Dukla. Vyvažuje ti to třeba krása toho sportu?
Jo, určitě. Jako já jsem ten sport určitě nezačal dělat třeba kvůli tady nějakým finančním prostředkům nebo tak. Ještě několik let zpátky by mi ani nenapadlo, že je možné se v našem sportu třeba dostat i k tomu polovičnímu úvazku v armádním středisku. Ale já jsem se ke sportu nebo k orientačnímu běhu teda konkrétně dostal přes moji rodinu. Vlastně můj děda zakládal klub orientačního běhu v Chocni. Vlastně k tomu se potom k orientačnímu běhu přes něj dostali moje rodiče, moje mamka. Ta to potom samozřejmě přehodila na mýho tačku a potom pro mě už to tak bylo velice přirozené se k tomu orientačnímu běhu dostat. Ještě když jsem vlastně byl v tom mladším věku, tak jsem to kombinoval nějakým způsobem právě i s atletikou v Novém Městě nad Metují. Ještě tam byl i florbal, ale vlastně to běhání tam vždycky jako převládalo a ten orientační běh tou svojí krásou mě asi uchvátil natolik, že ani jsem o tom asi myslím nikdy nemusel přemýšlet, jako jakému tomu z těch sportů bych se chtěl věnovat nejvíce. Tam to vždycky bylo už od začátku jasné.
Takže základ v rodině.
Určitě.
Tomáš Křivda je s námi na Radiožurnálu Sport.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Úspěšný český orientační běžec, nedávno druhý Čech na pražském půlmaratonu Tomáš Křivda je s námi na Radiožurnálu Sport. Tomáši, ještě jsme se nedostali k tomu, že nedílnou součástí orientačního běhu je práce s mapou. Ty můžeš být běžec jakkoliv dobrý, ale když to nepůjde s tou mapou, tak úspěchu asi nedosáhneš. Musí mít člověk na to talent, nebo je to něco, co se dá naučit?
No, já popravdě sám úplně nevím. Já jsem ten typ člověka, co prostě už od dětství trávil spoustu času s těma mapama. Když jsme jezdili na dovolenou, měl jsem v ruce autoatlasy. Vlastně když jsme se vraceli ze závodu vždycky o víkendu z orientačního běhu, tak já jsem tu mapu nikdy nedal z ruky, furt jsem do ní koukal a bylo to pro mě jako přirozený do těch map vždycky koukat. Vždycky jsem si jako užíval je procházet, ať už to byly jakékoliv mapy, nemusely to být mapy na orientační běh. Ale myslím si, že tam nějaké cítění pro tu mapu vždycky musí být a ne každý to má. Na druhou stranu, pokud člověk začne si myslím s orientačním během od dětství, tak je to určitě něco, co se dá naučit. I reprezentanti v orientačním běhu se s tou mapou v uvozovkách stále učí. Jsou tam stále věci, na kterých je potřeba pracovat, aby opravdu z té navigační stránky výkonu tam nedocházelo k chybám, ke kterým samozřejmě vždycky docházet bude, ale snažíme se je eliminovat co nejvíce. Takže myslím si, že se s ním určitě pracovat dá. Samozřejmě čím dříve člověk začne, tím lépe se to zvládne naučit.
Jak velkou roli hrajou zkušenosti? To znamená to, že ty situace zažíváš opakovaně, už nepřicházíš do stejných okamžiků poprvé a znáš je.
Říká se ne nadarmo, myslím, že orientační běh je zkušenostní sport. Vidíme to i v té úplné světové špičce, že se dokáží mezi ty úplně nejlepší dostat závodníci, kteří už nejsou úplně nejmladší. Potom pro nás třeba mladší je to s podivem, že právě je stále nejsme schopni porážet. Skvělou ukázkou to může být například Daniel Hubmann ze Švýcarska, který, pokud se nepletu, tak už má asi 39 let, nebo teďka nechci úplně přinášet nějaké mylné informace, ale Daniel Hubmann vlastně teďka v posledním roce právě na mistrovství Evropy v Maďarsku získal medaily na klasické trati, což je prostě neskutečné, že se ten sport dá dělat i do takové dlouho věku, ale není to náhodou, prostě ta jeho technická připravenost na ten orientační běh, to, jakým způsobem zvládne proběhnout tu trať bez chyb, plynule, to prostě není úplně jednoduché provést a právě díky těm zkušenostem tomu tak asi bude a díky těm zkušenostem on i do tohohle věku je schopný patřit mezi tu světovou špičku.
Mě jako laika v orientačním běhu by mě zajímal ten balanc mezi tím, kolik času můžete ztratit plánováním postupu na mapě a vlastně tím pádem zpomalit běhu, protože asi se nedá běžet naplno a u toho číst mapu. Jak vlastně vy se rozhodujete o tom balancování, kdy je potřeba trošku přibrzdit, zastavit, trasu si naplánovat a kdy vlastně převládá to, že je potřeba běžet za každou cenu?
No, myslím si, že tady na to žádná příručka úplně není. Je to asi věc, kterou musí každý nějak vycítit sám. Každopádně i to čtení vlastně té mapy jako zaběhu je trénovatelná věc a myslím si, že vlastně pro neorientačního běžce by bylo opravdu překvapující, jakým způsobem je člověk jako zaběhu schopný do té mapy koukat a číst z ní.
I v hrbolatém terénu.
Určitě, i v terénu. Asi si to nejlíp posluchač může představit, třeba jako kdybyste běželi někde po silnici nebo právě třeba po nějaké lesní cestě, nebo byste vyběhli do toho lesa a četli u toho noviny. To je asi věc, kterou si ne každý dovede představit, ale ty oči jsou, si myslím, hodně dobře trénovatelné a ten orientační běžec i, řekněme, v plné rychlosti je schopný tak nějak vystabilizovat tu ruku, ty oči, jakoby se naučit dobře ostřit do té mapy.
Stane se, že hodíte tygra, takzvaně, za běhu?
I to se občas samozřejmě stane v lese.
Co jsou nepřekonatelné překážky, kdy vlastně třeba běžíte a najednou zjistíte, že jste udělali chybu a že tudy to prostě nejde?
Tak tam samozřejmě, když dojde k nějaké chybě v té navigaci a člověk se odchýlí od té trasy, řekněme, kudy chtěl běžet, tak potom samozřejmě už mu to nebude souhlasit s tím, co třeba vidí v té mapě, kde by čekal, že je, a pak samozřejmě tam doběhne, bude tam velký sráz, tak ví, že je někde nějaký problém a je potřeba zastavit a vyřešit to.
Tomáš Křivda je s námi na Radiožurnálu Sport. Tomáši, ty už si to zmínil, že pocházíš klubově z Chocně, ale tvým dalším klubem je finský klub, doufám, že to přečtu správně, Kalevan Rasty, je to tak?
Kalevan Rasty, ano.
A proč zrovna finský klub?
Pro orientační běžce je zcela běžné, řekněme, nebo pro ty vrcholové orientační běžce je běžné, že mají nějaký svůj oddíl mimo Česku i právě v nějaké skandinávské zemi. Je tomu tak, že ve Skandinávii právě ten sport je mnohonásobně větší, známější než právě třeba v Česku. A vlastně ve Švédsku a ve Finsku se každoročně konají velké štafetové týmové závody. Ve Švédsku je to Tiomila, to je desetičlenný závod, který se běhá vždycky přes noc. A stejně tomu tak noční závod ve Finsku Jukola, to jsou sedmičlenné štafety. No a právě především díky těmhle štafetám mají ty místní kluby zájem o to mít ve svém klubu i zahraniční závodníky vysokých kvalit, které mohou využít do těchto velmi prestižních štafet a bojovat tam o co nejlepší výsledky.
Umíš vysvětlit důvod toho, proč právě Skandinávie je mekou orientačního běhu?
No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že tam ty podmínky pro ten sport jsou úplně skvělé. Ta příroda, která v té Skandinávii je, tak to je něco, co prostě, kdyby orientační běžec chtěl mít nějaké terény hnedka za barákem, do kterých vyběhne na trénink, tak prostě si dovedu představit, že bydlet v nějaké skandinávské divočině prostě pro orientačního běžce musí být úplně to nejvíc, co může být. Čím je to ale daný, že tam jako historicky ten orientační běh měl vždycky svoje místo, úplně nedokážu říct.
Každá vlastně země, každé místo nabízí asi trošku jiné přírodní podmínky právě pro váš sport. Je rozdílné třeba připravit se na závod, který probíhá ve Skandinávii, případně v jižanských zemích?
Samozřejmě ta příprava je hodně odlišná. To je právě na tom orientačním běhu hrozně hezký, že po každý je potřeba, řekněme, cvičit něco jiného a i ta příprava je vlastně hrozně specifická. Právě teďka letos budeme mít mistrovství světa ve Finsku, což znamená, že teďka ty poslední třeba 3 měsíce před tím mistrovství já už se musím opravdu specificky připravovat na ten vrchol sezóny, protože ten terén bude obsahovat hodně bažin, bude tam člověk běhat vlastně celý ten závod nějakým borůvčím. Ta podložka je úplně jiná, třeba než když si člověk představí český les. V českém lese člověk běží po vlastně tvrdém podloží. Už se to skoro spíš blíží té atletice. Zatímco ve Finsku tam člověk může běžet úplně naplno, ale poběží tím lesem třeba 6 minut 30 na kilák. A je to vlastně to nejrychlejší tempo, které tam vyvine. Ale to samozřejmě do tohohle lesa nemůže člověk běhnout po tom, co by v České republice běhal po nějakých lesních cestách, na dráze, po asfaltu. Pak tam přijde a vlastně ty nohy, to tělo na to vůbec nebude připravené, takže samozřejmě je vždycky potřeba se dívat na to, kde ty závody budou a podle toho potom také uspůsobit ten trénink.
Dostanete vy se na mapy a do míst, kde se bude konat třeba světový nebo evropský šampionát, abyste si tam trénovali, abyste si tam třeba ty terény poznávali?
Tak do těch terénů konkrétních, ve kterých se potom poběží ten závod na mistrovství, do nich nemůžeme, tam je vždycky vyhlášené embargo, se tomu říká, kde vlastně spoleháme teda na nějaké fair play samozřejmě, kam ten závodník do toho závodu nemůže, ale je samozřejmě...
Ani třeba půl roku dopředu?
Je to třeba 4 roky dopředu, je to opravdu jako velký...
Ale to se zkontrolovat nedá?
Svým způsobem ne, samozřejmě do toho lesa pravidelně chodí pořadatelé, kteří si tam ten závod nějakým způsobem připravují, stavitel tratí, mapaři těch závodů, ale asi i díky tomu, že ten orientační běh třeba není na olympiádě a těch peněz je v tom trochu míň, tak se nějakým způsobem spoléhá na to, že ti závodníci to nemají třeba tolik zapotřebí, protože žádní milionáři se z nich i díky případnému úspěchu stejně nestanou. Takže jsou vyhlášené takové embarga, ale samozřejmě těch tréninkových prostorů, ve kterých se dá trénovat v podobném terénu, je vždycky spoustu kolem, takže je běžné, že vlastně běháme před tím mistrovství světa v lese, které přímo sousedí s tím prostorem, ve kterém potom budeme závodit.
Tomáši, ty se musíš na vašich vlastně závodech, na bězích v lesích potkávat se spoustou určitě zajímavých okamžiků. Já už jsem se na to ptala ohledně té Keni, ale to, že vám přijde do cesty nějaká zvěř nebo nějaký houbař, to podle mě se může běžně stát.
Stává se to samozřejmě, les je zvířat plný, takže tam samozřejmě především v trénincích může člověk narazit, si myslím, přijít do styku se zajímavou zvěří. A je to kolikrát právě v těch městských závodech, kdy vlastně samozřejmě není možné pro ten závod to město úplně vyklidit, takže tam dochází občas k nějakým menším stykům. Třeba, no, těm srážkám se samozřejmě snažíme vyhýbat, ale ne vždycky to úplně jde, takže třeba k nějakému malému kontaktu tam občas dojde.
Jsme vlastně na začátku sezóny. Co od ní čekáš, nebo co bude jejím vrcholem?
No, očekávám toho samozřejmě spoustu. Letošní sezóna bude opravdu plná. Je to především tím, že tam máme ty světové hry, které se vlastně konají jednou za 4 roky, takže díky tomu vlastně začínáme, nebo když vezmu úplně ty nejdůležitější závody, tak to mistrovství světa ve Finsku, to máme někdy v půlce července. Tam bych samozřejmě rád zabojoval možná třeba i o medaily, samozřejmě je to těžké tak dopředu říct, že člověk chce bojovat o medaily, ale myslím si, že teďka ty poslední třeba 2-3 roky jsem zvládal bojovat s tou užší světovou špičkou. Před 2 roky jsem v těch lesních disciplínách byl 4. na klasické trati, tak bylo by hezké na to nějakým způsobem navázat, ač třeba ta medaile není úplně něco, co je pro mě číslo 1, jako to je vždycky ten výkon a pak to finální umístění už jde ruku v ruce s tím výkonem. A pak to budou samozřejmě ty světové hry v té Číně a mistrovství Evropy v Belgii na konci srpna. Takže ten závodní kalendář přes to léto bude, bych řekl, hodně plný, protože vlastně vždycky v rámci toho mistrovství běžíme nějaké třeba 3-4 závody. To máme vlastně během 2 měsíců tohle všechno, takže času na regeneraci tam moc nebude, času na trénink taky moc ne, bude to spíš všechno jenom o závodění.
Orientační běh je hodně o koncentraci, o tom, že musíš být samozřejmě na ten výkon velmi soustředěn. Čím odpočíváš a kompenzuješ třeba takovou tu mentální zátěž?
No, jako v té závodní sezóně těžko říct, tam je to opravdu náročné. Samozřejmě se snažím dobře spát, dobře jíst a snažit si mezi těma závody jako co nejvíce odpočinout, ale když to vezmu tak nějak globálně, protože samozřejmě je to takový dlouhodobý kolotoč jenom tréninku a závodu celý rok v kuse, tak já vždycky po sezóně hrozně rád vyrazím na nějaké cestování, protože cestování mi je hodně blízké, tak moc rád cestuju a vždycky to beru tak, že po sezóně to máme někdy v říjnu, tak v tom říjnu si vždycky úplně mentálně odpočinu od veškerého tohodle dění a potom zase nastupuju do nové sezóny s čistou hlavou.
A kam vedou tvé cesty, když to není za závodama a za soustředěním?
Já se vždycky snažím vybírat takové exotičtější destinace. Většinou se to moc nelíbí doma, ale mě to hodně naplňuje cestovat do míst, třeba kam se tolik lidí nevydává, takže byl jsem 1 rok v západní Africe, v Mauritánii, v Senegalu, loni jsem byl v Indii, tak uvidíme, kam mě to povede letos, ale rád si vybírám takovéhle destinace.
Tomáši, moc díky, že jsi byl hostem Radiožurnálu Sport a přejeme, ať je sezóna orientačního běhu co nejvíc úspěšná.
Já vám moc krát děkuji.